Olimpiāda turpinās, jau mēs zinām, ka tā ir pats svarīgākais moments. Ja pirmās trīs spēles bija tādas, ka nu, visi zina, ka tāpat tālāk turpina, tad visi teica, ka dažiem varbūt tā ir pēdējā spēle sezonā. Ja? Tā kā taupīt spēks nav kur. Jā, jāsakoncentrējās un jāizliekas visas rītdienas spēlē, un tad jau skatīsimies tālāk.
Pastāstiet par šodienas treniņu plānu, kā tiks intensīvs treniņš, vien vairāk un mazāk?
Mēģinājām iziet tām pozīcijām cauri, kas būs svarīgs, jā, jo, kā mēs redzam, Dāņi mīl spēlēt ar otro numuru, praktiski atdod visu laiku pretiniekam puslaukumu, jā, un spēlē uz pretuzbrukumiem, tā kā, nu, mēģinājām, teiksim, treniņus tā nostādīt, lai mēs nezaudātu ripīdējā zonā, ko Dāņi ļoti grib. Jā. Tā kā būs liela skriešana viennozīmīgi rītā, jo, teiksim, tā vidējā zona ir visai kompakta. Jā. Būs daudz jāmet vienkārši iekšā, un daudz būs jācīnās tajā ripē pie tās ripas pretinieku zonā, jā, jo, ko mēs redzējām, kā spēlē Krievi, kā spēlē Čehi un kā spēlē Šveicieši, nu, cits nav. Jā. Tas ir tās, tāds stils. Tā kā mēģinājām konstatēt, kurš ko katrs dara, tā kā izgājām caur tām pozīcijām, nu, tā kā rītā redzēsim.
Vakar, kad spēles bija tāda kārtīga saruna ar Čekiem, vai tur viss mierīgi?
Bija, reizēm ir stingā bija neapmierināti pēc pirmās trezēļas, pēc otrās, jā, pēc spēles, jo, nu, vienkārši, es domāju, katram pašam jāsaprot, kāpēc viņš te ir ieradies, jā, jo, teiksim, ja pirmās divas spēles varēja teikt, jā, mēs cīnījāmies, pietrūka kaut kur meistrība, varbūt tās, nu, mazas niansītes, teiksim, kas redzējām, kad tās komandas bija spēcīgākas, jā, tad vakardienas spēle uzreiz radīja daudz jautājumus, jā, kad mēs ar komandu, kas pēc idejas vajadzētu būt daudz maz vienādi jāspēlē, jā, koncentrācijas nebija nekādas, varbūt, nu, nezinu, kas pa iemeslu bija, bet mēs parādījām sliktus rādītājus. Tā kā. Bet, kā es teicu, nu, šodien jauna diena, šodien mēs izgājām cauri tām sistēmām, ko mēs gribējām, un rītā gatavosimies rītdienai.
Jā, izskatījās vismaz no malas, mazliet atšķirīgs vairākuma izspēles risinājums. Tas ir tieši kaut kas ir sagatavots Dāņiem speciāli?
Teiksim tā, nu ir jau kaut kāds savs izspēle. Jā? Nu, mēs jau teicām, puiši, tas ir jūs spēlēt vairākumu. Jā? Es varu sazīmēt 100 visādas schēmas, jā, kas ir vajadzīgs jau izpildītājs. Vajadzīgs, lai katrs tas, kurš kurā pozīcijā spēlē, viņš izprot patiešām to pozīciju, ko viņš var to vai nevar. Jā? Tāpēc, teiksim, kaut kur mēs iedevām arī varbūt brīvāk, teicām, ja jums tas nesanāk, spēlēt to, ko jūs varat. Jā? Bet tikai sarunājot kopē, lai visi pieci zina, ko mēs spēlējam. Tā kā, nu, kā es teicu, ja sākumā mums tas vairākums pirmās divas spēles likās, ka gāja, tā pret Slovākiem viņš mazliet viņu pazūda, jā, bet nav jākrīt panikā, tā kā es domāju, ka, jā, viss būs atkarīgs no tā, cik mēs koncentrējam, cik mēs pieņemsim pareizos lēmumus arī konkrētajā situācijā. Visdrīzāk mēs spēlēsim arī tā 13-7. Mēja visdrīzāk būs 13. uzbrucējs un 7. aizsargiem.
Vārdsvarga jautājums?
Jā, Kalniņš pirmais un Putnavs otrais. Vismaz tā sāksim.